Sim para ambasadave të huaja për të pajisur me një viz në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar me tërheqje të shteteve të bashkuara nga organizata botërore për tregti. Në një intervist për Bloomberg, ai ka thënë se nëse kjo organizat nuk reformohet, ai do të largohet nga e njëjta me arsyetimin e praktikave të padrejta kundër Amerikës. Trump ka nisur deklarata për qasit të padrejt tregtare kundër shtetit që udhëheq prej kur është bërë president. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar për largim të shteteve të bashkuara nga organizata botërore e tregtisë, nëse ky trup dështon të ndryshojë mënyrën si po e trajton Amerikën. Nëse ata nuk përmirësohen, unë do të largohem nga organizata botërore e tregtisë, ka thënë Trump në një intervistë për Bloomberg News. Organizata në fjalë është themeluar për të krijuar rregulla për tregti globale si dhe për zgjidhjen e konflikteve në mes të shteteve. Mirpo Trump, i cili është duke shtyrë përpara politika proteksioniste, ka thënë se SBA-ja është duke u trajtuar padrejtësisht nga kjo organizat. Ai ka thënë tentën se marrveshja e vitit 1994 për të themeluar organizatën ka qenë marrveshja më e keqe e arritur ndonjëherë për tregtin, donse ka pranuar se SBA-ja ka fituar disa raste në të kaluarën. Paralajmërimi i tij për tërheqje të SBA-s nga ky trup thekson konfliktin në mas të politikave tregtare të presidentit amerikan dhe sistemit për tregti të hapur që mbikëqyr organizata. Në po të njëjtën kohë, Washingtoni ka bllokuar së fundmi zgjedhjen e gjyqtarëve të rinj në sistemin për zgjidhjen e konflikteve në këtë organizat, çka potencialisht mund të paralizojë aftësinë së njëjtës për të marrë vendime. Presidenti amerikan në anën tjetër ka nisur deklarata për tregti të padrejt prej kur është bërë president. Prandaj SBA-ja ka nisur betejë reciproke në muajt e fundit me fronte të ndryshme. Njëra nga ato që ka fituar më së shumti vëmendje ka qenë me Kinën, një nga ekonomitë më të mëdha globale. Trump ka njoftuar muaj më parë për vënje të tarifave në një varg të mallrave kineze të importuara në SBA. Një valje tretë e tarifave në vlerë të 200 miliardë dollarëve në mallrat kineze mund të vijë shumë shpejt, ka raportuar Bloomberg duke cituar burime të ndryshme. I pyetur për të konfirmuar një gjë të tillë gjatë intervistës, Trump ka thënë se kjo deklaratë nuk është plotësisht e gabueshme. Kina në anën tjetër është përgjigjur tarifave amerikane duke vënë taksa hakmarrëse në disa produkte amerikane dhe ka nisur ankesa për këto tarifa në organizatën botërore për tregti. Mirë po, presidenti Trump nuk ka qenë asnjëherë përkrahas i marrëveshjeve për tregti multilaterale. Në një debat presidencial më 2016 me rivalin demokrate Hillary Clinton, Trump e pati përshkruar marrëveshjen për tregti të lirë të Amerikës Veriore me Meksikën dhe Kanadan si marrëveshjen më të keqe të nënshkruar ndonjëherë dhe si vrasëse të vendeve të punës në SBA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i presidentit të Serbisë për çështjen e të zhdukurve Veran Matić tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse duhet i përgjigjen urgjentisht thirrjes së Komisionit Rajonal për konfirmimin e fakteve për krime lufte dhe të verifikojnë ekzistencën e mundshme të një varreze masive në territorin e komunës së Medvegjës, rreth 300 kilometra në jug të Beogradit. Ky komision njoftoi se ka marrë informacione se në fshatin Medevce në vitin 2001 gjatë ndërtimit të një objekti për nevojat e policisë janë zhgroposur katër trupa dhe se policia i ka vërosur sërish dhe ka ndërprerë gërmimin e mëtejm. Edhe pse sipas komisionit bëhet fjalë për një vend ku është ndërtuar një objekt për nevojat e policisë, Matić tha se shumë lehtë mund të identifikohet se kush ka qenë përgjegjës në atë kohë për atë territor dhe atë hapësirë. Dy persona janë plagosur si pasojë një incidenti me thikë në një stacion qendror rekurudhor në Amsterdam, ka njoftuar policia holandeze. Sulmuesi i dyshuar është qelluar dhe plagosur nga policia. Motivet e sulmit ende nuk janë bërë të ditura dhe zyrtarët kanë thënë se hetimet janë duke vazhduar. Të tre personat tani më janë dërguar në spital për trajtim. Disa shërbime të trenit brenda dhe jashtë stacionit janë pezulluar gjatë incidentit dhe të dyja platformat janë mbyllur. Stacioni qendror shfrytëzohet nga rreth 250.000 udhëtar brenda ditë. Papunësia në Eurozonë ka rënë në nivelin më të ulët që nga faza më akute e krizës financiare botërore një dekadë më parë. Agjencia për Statistikë e Bashkimit Evropian Eurostat tha të premten se norma e papunësisë në Korri ka qenë 8.2%, shifra më e ulta që ishte në nëntor të vitit 2008 kur papunësia ka marrë hov pas kolapsimit të bankës së investimeve në SBA Lehman Brothers. Papunësia ka rritur kulmin prej 12.1% në vitin 2013 kur kriza së paku për Eurozonën është ndëruar në krizë të borxhit qeveritar e përqendruar kryesisht në Greqi. Eurostat tha se 16 milion njerëz kanë qenë të papunë në Eurozonë gjatë muajit korrik, 82 mijë më pak se muajin para prak. Presidenti Amerikan Donald Trump ka rritur sulmet e tij ndaj agjensive për zbatim të ligjit duke paralajmëruar se ai mund të përfshihet në vendime në kohën e hetimeve që ai ka quajtur të turpshme që po kryen nga Departamenti i Drejtësisë dhe FBI-ja. Duke folur në një tubim në Indiana, Trump ka thënë se njerëzit janë të zemruar për çështjet si që është hetimi i këshilltarit special Robert Mueller, rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim në mas të Rusisë dhe fushatës së Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Departamenti ynë i Drejtësisë dhe FBI-ja jon duhet të fillojnë të bëjnë punën e tyre në mënyrë të duhur dhe atë më njëherë, ka deklaruar Trump. Unë duhet të qëndroj jashtë, mirë po në një moment, nëse ata nuk reformohen, unë do të përfshihem dhe nëse më duhet, do të jem brenda, ka thënë ai. Kisha katolike në Australi ka refuzuar të premten ligje që do të detyronin priftërin të raportojnë për abuzime seksuale nëse kuptojnë një gjë të tillë nga procesi i të rëfyerit, që ka mund të rezultoj me përballje në mes të fesë më të madhe në këtë territor dhe qeverisë. Konferenca e peshkopëve katolika australiana, asambleja kryesore katolike në këtë vend, ka njoftuar se nuk ka pranuar një rekomandim të një hetimi zyrtar për abuzimet në kish, sipas së cilit priftërinjt do të detyroheshin me ligj të raportonin abuzimin në polici nëse dikush ju rrofen atyre një gjë të tillë. Duke u drejtuar gazetarëve, presidenti i asamblesë së peshkopëve, Mark Koledrich, ka thënë se rrëfimi është element i panegocueshëm i jetës sonë fetare, sepse mishëron mirëkuptimin në mes të besimtarit dhe Zotit. Rusia është duke bllokuar publikimin në një raporti të Kombeve të Bashkuara në të cilin thuhet se Korea Veriore ka shkelur sanksionet e kësaj organizate për import të karburanteve duke përfshirë në të dhëna dhe disa anije ruse në transportet të naftës përmes detit, kanë thënë diplomatët e OKB-s, ndërkohë ambasadorja britanike në OKB, Karen Pierce, e cila aktualisht udhëheq organizatën, ka thënë se do të ketë konsultime jo formale për të kuptuar shqetësimet e Rusisë, duke shpresuar në publikimin e raportit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.